Kjördæmis, Róbert Marsson.
Já, virðulegur forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra þessi svör og þóttist vita að unnið væri að undirbúningi þessa máls í ráðuneytinu og það er mjög gott að fá staðfestingu á því hér í þingsal að svo sé, starfshópur sé að verkum og að frumvarpsdrögin séu komin á netið og það er að gera að hvetja allan almenning og ráðuneyti til dáða í þessum efnum. Það er gríðarlega mikilvægt að þessar reglur verði til taks og reiðubúnar fyrir næstu kosningar þannig að menn geti haft þær í huga þegar kemur að líka þessum prófkjörum sem eru framundan hjá stjórnmálaflokkunum að þau séu ekki endilega endanleg. Það er að segja niðurröðum stjórnmálamanna í þeim séu ekki endanleg heldur geti almenningur og kjósendur flokkana haft áhrif í kosningunum sjálfum. Það er gríðarlega mikilvægt og ég fagna því líka að unnið sé að því að rafvæða kosningakerfið. Það á að vera hægur vandi fyrir okkur í þessu litla landi og fámenna sem er með jafn mikla útbreiðslu á nettengingum og tölvögn eins og raunbyrð vitni. Þannig að þetta er gott að heyra og ég fagna þessu.
Þá tekur til máls að hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson.
Já,